Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміз саз саласының ауыр метал рок сазының сонысын салушылардың бірі болған Таңжау өнер тобының 30 жылдық өнер жолымен жалғасты танысып, олардың бөгенайы бөлек әндеріне әрмен қарай құлақ түресіздер. Әуелі өнер тобының шырқауындағы аттандыру әні атты әнді тыңдап алайық.
Now
Өткен берлімде баяндағанымыздай, мұқым Берлинге дейін барып, өнерлерін әйгілеген таңхандық өнер тобының құрамынан шығып кеткен гитарист Леуи Чун 2001 жылы топ құрамына қайтып келеді. 2002 жылы 2 айдың 14-15 күндері Тендин қаласында дене тәрбие орталығында өткізілген Хы ханымның көктем мерекесін қарсы алу саз кеші сауығына қатынасып, ән шырқайды. 2003 жылы 7 айдың 25 күні 3 кезекті Шэньчжэн эстрадалық апталығының басталу салтындағы Қызыл дауыл қимылына қатынасады. Сол жылы 11 айдың 15 күні Бейжіңдегі Джинтай көркемөнер көргізбеханасында Сүрен Жүнгоның Ілкідегі эстрадасы үшін атты қоспа альбомның тарату салтына қатынасады. Өнер тобының Тозаңды тұман атты әні аталған альбомға кіргізіледі. 12 айдың 13 күні Бейжің көргізбеханасының театрханасында өткізілген Ескі Раушан гүлі өнер тобының сауық кешіне қонақ болып қатынасты. 12 айдың 27 күні Тяньси Нанчаңда өткізілген 2003 жылғы Джунго Нанчаң эстрадалық саз мерекесіне қатынасты. Жоғарда тыңдағандарыңыз таңхандық өнер тобының шырқауындағы халықаралық әуен атты әні. 2004 жылы таңхандық өнер тобының ең соңғы кешкі асы атты ән жинақтарын жариялады. 2005 жылы 1 айдың 22 күні Сычуан дене тәрбие сарайында өткізілген 6 кезекті Жүнго Тәштекгүлі көргізбеханасы ұйымдастырған Хуася жұлдыздары көлемді сауық кеші саз кешіне қатынасты. 6 айдың 25 күні Харбин халықаралық көргізбесі 10,000 адамдық дене тәрбие сарайында эстрада кеші саз сауық кешін өткізді. Сол жылы 7 айдың 1-ші күні Бейжің жұмысшылар дене тәрбие сарайында бейбітшілік кеңістігі фашизмге қарсы ғаламдық соғыс жеңісінің 60 жылдық мерейтойына арналған сауық кеште Тайшанның қарағайынан үйрену керек атты әнді шырқады. Төменде Таңхандық өнер тобының шырқауындағы жер үйі атты ән тыңдауларыңызда болсын. Алтыншы жылы Таңхандық өнер тобы Синьянда жұңғы естрадасының 20 жылдығын тойлау салтанатында сірге жерға шықты. Сол жылы Куанчжоуда өткізілген жұңғы естрадасы көлемді сауық кешінің 2-ші майданында өнер көрсетті. 2008 жылы Қиялшаң Шабандоз атты ән жинағын таратты. Сол жылы 6 айдың 29 күні Бейжіңде дабыралы сауық кешке қатынасты. 13 айдың 24 күні Шанхайда 10-шы кезекті Жұңғы Шанхай көркемөнер мерекесінің естрада құдіреті бөлімінде ән шырқады. 2010 жылы 1 айдың 23 күні Бейжің Олимпиада дене тәрбие сарайында өткізілген 7-ші кезекті Жұңғы алтын әуен марапат салтанатына қатынасып, Гүл неге сонша қызыл әнін шырқады. Әрі естрадалық өнер тобы аталымы бойынша мадақталды. Енді өнер тобының шырқауындағы Сенің қиял әлемің атты әніне құлақ түріңіздер.
Thank you.
2013 жылы Бейжин Сам Сәулесі Нақмайданса сахнасында ақсыз таратылымдағы «Қурау мен құлпыру» атты шағын ән жинағының бірінші әнін шырқады. Сол жылы 11 айда Бейжин көргізбе ханасы театрханасында «Күн шөгір саз сауық» кешін өткізді, әрі «Шөгір» ән жинағын таратты. 2014 жылы 1 айдың 11 күні «Жұңғы алтын әуендері» саз сыйлығының «Талғар» дәрежелі өнер тобы сыйлығымен мадақталады. Сол жылы 2 айда ілгерінді кейінді Жаңа Зеландия, Фиджи қатарлы елдерде саз серуен құрады. 8 айда Алжирияның астанасында 7 кезекті Двана саз мерекесіне қатынасады. 2015 жылы Бейжинде өткізілген дабыралы саз сауық кешіне қатынасады. Қадырлы тыңдаушы, Таң хандығы өнер тобы туралы берілім осымен соңына шығады. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Соңғы минуттарда өнер тобының шырқауындағы «Күн» атты ән тыңдауларыңызда болсын. мемлекет тілінде көшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радио станциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.